Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudaraku, mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemudi Bandung. Alhamdulillah kita sudah masuk sesi 10 dari kajian Inspirasi Nabi. 9 sesi sebelumnya kita sudah kurang lebih sampai 6 tahun perjalanan Nabi Muhammad sejak diutusnya menjadi Nabi, 6 tahun bi'tsah. Maka sebetulnya ini kita sudah 1/4, sekitar 1/4 dari kisah Nabi Muhammad secara keseluruhan. 1/5-nya ya, 1/4-nya. Maka insya Allah dalam 20 episode ke depan, ini episodenya makin menegangkan sebetulnya. Jadi bakal banyak hikmah yang berulang-ulang yang berhubungan dengan pertarungan. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad itu sejak usia 40 tahun sampai 63 tahun itu sejarah pertarungan. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Dan sebagian besar pertarungan itu diwarnai dengan peperangan. Makanya jangan heran nanti, walaupun sejarah Nabi Muhammad itu penuh dengan peperangan, tapi sebetulnya kalau kita gali lebih dalam, kita elaborasi setiap elemennya, setiap fasenya, bahkan setiap dimensi kehidupannya kita bedah, itu masih terlalu banyak hikmah-hikmah dalam bidang sosial, keluarga, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, diplomasi, yang bisa kita jadikan inspirasi, bukan hanya soal perang. Sehingga kalau suatu hari insya Allah kita menulis ulang sejarah Nabi Muhammad, kita menulis ulang sirah Nabawiyah itu, walau alam betapa tebalnya gitu kan, betapa tebalnya sirah Nabi Muhammad dengan berbagai dimensi, dengan berbagai sisi kehidupan yang kita bahas. Dan sisi sekarang yang ingin kita bahas, ini lanjutan dari pekan kemarin, yaitu sisi diplomasi kenabian. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa sahabatnya ke Habasyah sehingga membuat orang-orang Quraisy kebingungan gimana menghadapinya. Itu baru gelombang pertama. Gelombang pertama 14 sampai 15 orang sahabat Rasulullah yang hijrah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesi kedua dari hijrah itu. Gimana Rasulullah SAW setelah kembalinya satu rombongan hijrah Muhajir Habasyah ke Mekah gara-gara isu. Kemarin sudah kita bahas, gara-gara ada isu yang simpang siur bahwa umat Islam sudah menyebar, orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam seluruhnya, Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, akhirnya mereka kepedean bahwa oh ini udah aman Mekah. Pulang lagi ke Mekah, ketika mau mencapai Mekah ternyata itu cuma isu, hoax. Jadi zaman dulu hoax sudah ada, disebarkan melalui burung gagak ya, atau melalui burung merpati. Peluang untuk distorsinya informasi itu sangat besar sekali di zaman itu. Dan kita sudah diajari dalam sirah Nabawiyah kesadaran untuk memverifikasi informasi. Karena apa? Sejak zaman dulu gara-gara tidak memverifikasi informasi, banyak umat yang hancur, banyak waktu terbuang, bahkan banyak nyawa melayang gara-gara bias informasi. Jadi sangat vital sekali. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka dihijrah di Habasyah itu, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, masuk Islamnya Hamzah. Ini belum hijrah ke Habasyah kedua, belum. Jadi ketika umat Islam yang 14 orang itu sedang ada di Habasyah, ada kejadian yang menarik. Suatu hari Rasulullah SAW ini sedang duduk di Bukit Safa, di pinggiran kota Mekah. Sedang duduk sendirian. Gak ada orang yang ngelihat. Hanya beberapa rumah sepi, tidak ada orang yang lalu lalang. Nah, Abu Jahal lewat ke situ. Abu Jahal lewat ke situ dan melihat, oh ini ada kesempatan nih. Muhammad lagi duduk sendirian. Lalu setelah itu dia mulai lihat peluang. Ah, ini bisa enggak ya? Saya hina, kira-kira ada saksi enggak? Nah, kesempatan ketika tidak ada saksi, mulailah dia menghina. Dia menghina dengan kalimat-kalimat yang keji. Lalu juga dia mencemooh, ngomel-ngomel, sampai akhirnya dia mengangkat sebuah batu, batunya dilemparnya ke kepala Rasulullah sehingga berumbulan darahnya, keluar darah, bocor kepala Rasulullah gara-gara batu yang dilempar oleh Abu Jahal. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Diam. Dia mengelawan, ngebantah, enggak ngelawan, kalau mau bisa. Kalau dihitung-hitung, dikalkulasi postur tubuh, jauh lebih fit Nabi Muhammad, lebih atletis. Kalau Abu Jahal dalam riwayatnya lebih tambun. Abu Jahal itu lebih tambun. Kenapa? Ya kerjaannya makan minum tiap hari. Makan minum tiap hari. Jadi lebih single pack gitu ya. Kalau selalu six pack. Jadi enggak dilawan, malah pergi aja seperti itu. Dan Abu Jahal bahagia luar biasa. Bahagia luar biasa setelah melihat kepala Rasulullah berlumuran darah. Pulang ke Mekah lagi, ke kota Mekah, ke city center, dan menyembunyikan kejadian itu. Tapi ternyata atas izin Allah ada salah seorang pembantu yang melihat. Pembantunya Abdullah ibn Jun'an. Abdullah bin Jun'an ini adalah inisiator perjanjian Hilful Fudul dulu. Yang di sesi keberapa? Sesi kelima kalau enggak salah, pernah kita bahas. Perjanjian Hilful Fudul ketika Rasulullah masih remaja. Nah, ini pembantunya ini ngelihat. Ngelihat, ketika lihat langsung buru-buru laporan ke Hamzah. Hamzah ngelewat laporan ke Hamzah. "Ya Aba Imarah," katanya. "Kalau kamu melihat apa yang dialami oleh keponakan kamu dihina oleh Abu Jahal lalu dilempar batu sampai berdarah, pasti kamu akan naik hitam. Kamu akan ngamuk," katanya. "Awhaqan ma taqult," katanya. "Benar enggak ini yang kamu bilang?" "Iya, demi Allah saya benar," gitu. Enggak bohong. Karena umumnya orang Arab itu enggak pernah bohong, jarang bohong. Kecuali untuk urusan politik, kelicikan, itu bohongnya pun berjamaah mereka. Tapi mereka ketika berbohong pun sadar bahwa ini perbuatan yang keji, berbohong itu. Jadi kalau mereka bisa untuk tidak berbohong, kalau bakal ketahuan ngebohong, mereka rela mati dibanding disebut pembohong. Aib sekali pembohong itu. Lalu Hamzah ketika mendengar itu, oh, darahnya apa mendidih, langsung naik kuda, busurnya masih di tangan, langsung lari dengan kudanya ke tengah Mekah. Nah, di Mekah itu di Ka'bah sedang berkumpul Abu Jahal dengan para pembesar Quraisy, sedang berkumpul, sedang nongkrong-nongkrong biasa aja. Lalu berdiri di situ, stop kudanya, diparkir dulu kudanya, turun dari kuda, langsung mendekati kerumunan orang-orang tanpa salam, tanpa ada apa-apa. Semuanya melihat ada Hamzah, jarang-jarang. Karena Hamzah ini penyendiri. Hamzah ini hobinya berburu di padang pasir. Bahkan pernah suatu hari dia berkelahi atau bergulat ya, berhasil membunuh seekor singa, Hamzah ini. Jadi kulit singanya ini, bulu singanya dipakai untuk cover kendaraan kudanya gitu kan. Jadi premium kendaraan kudanya, covernya pakai singa. Hasil buruannya sendiri. Belum ada pistol, belum ada. Kalau panah itu, kalkulasi saya panah itu minimal 5 sampai 10 panah baru singa bisa tumbang. Tapi di antara satu panah dengan panah yang kedua, berapa detik tuh harus terus-terus panah tuh? Kalau satu orang, gimana tuh bisa mengalahkan singa dengan panah dan tombak? Kalau tombak masih bisa, tapi kalau satu tusukan itu meleset atau tusukannya hanya menyentuh kaki ke tangan dan singanya masih gagah, ini bisa diterkam. Jadi minimal mengalahkan singa itu kalau untuk orang hari ini dengan bare hand, dengan tangan kosong atau dengan alat-alat sederhana, minimal 4 orang untuk mengalahkan singa. Ini Hamzah bisa 1 orang. Nah, ini reputasi ini terkenal. Terkenal di orang-orang Mekah bahwa Hamzah ini pernah membunuh seekor singa. Datang ke situ, ke kerumunan itu, enggak ada yang berani mendekat. Lalu dalam mendekati, menyasar Abu Jahal langsung. Ketika di depan Abu Jahal, langsung dia mengangkat busur panahnya, dipukulkan ke kepala Abu Jahal sampai keluar, bocor juga kepalanya. Jadi kisos. Pukulan dibalas pukulan. Tapi yang ngebalas bukan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak menyuruh sama sekali, bahkan dia enggak tahu kejadian ini. Bocor kepalanya. Lalu dia bilang, Abu Jahal ini, orang-orang yang anak-anak muda Bani Makhzum yang loyalis Abu Jahal, lalu juga keluarganya, anak-anak premannya, itu siap-siap mau membela Abu Jahal, siap-siap ingin mengeroyok Hamzah ini. Udah siap-siap. Ketika mau mengeroyok, kata Abu Jahal, "Siap, biarin. Da'u Aba Imarah," kata Abu Jahal. "Fa inni qad sabbabtu ibnu akhihi sabban qabiha." Karena aku sudah menghina keponakan ini dengan hinaan yang sangat keji, kata Abu Jahal. Jadi biarin aja kayaknya. Saya rela kayak gini dengan jawaban yang sangat hina sekali dia kayak gitu. Nah, jadi ini Hamzah balas dendamnya belum puas. Setelah balas dendam fisik, dia masih mikir apa balas dendam yang bisa saya lakukan untuk menyakiti Abu Jahal. Dia mikir lagi, dia kepikiran ada ide. Ide ini dari siapa? Idenya ini aneh sekali. Dia mikir bahwa apa yang paling dibenci oleh Abu Jahal apa? Islam kan? Maka saya harus saya harus menunjukkan diri seakan-akan saya Islam, dia bilang. Di otaknya gitu. Jadi saya harus mengungkapkan sebuah kalimat yang bikin Abu Jahal makin kesel. Dia bilang, "Atashtum ibni akhi wa ana ala dini wa aqulu ma yaqul," kata Hamzah. "Apa kamu menghina keponakanku padahal aku mengikuti apa yang dia katakan?" Itu yang dibilang Hamzah. Setelah itu baru dia pulang. Udah lega dia baru pulang. Nah, apa hikmahnya saudara-saudara? Ini kejadian ini kejadian fenomena yang akan merubah wajah sejarah. Kejadiannya tidak diduga-duga, kejadiannya tanpa direncanakan. Kejadian penistaan pribadi ini. Apa istilahnya? Pencemaran nama baik. Jadi sudah dicemarkan nama baiknya, Rasulullah enggak ngelawan, tapi ada yang membela. Hikmahnya apa? Inspirasi nomor 99. Penindasan yang sadis akan membangkitkan nurani kemanusiaan. Maka di ujung setiap kesabaran dalam penindasan akan selalu ada pembelaan. Ini ada hukum alam. Hukum alam. Di akhir setiap penindasan pasti ada orang, satu orang, dua orang, sekelompok orang, atau satu bangsa yang tergerak melihat penindasan yang sudah semena-mena. Kalau apa? Kalau penindasan diketahui publik. Nah, makanya salah satu inspirasi yang bisa kita gunakan hari ini, kalau kita melihat penindasan, kalau kita melihat kezaliman, kalau kita melihat penganiayaan dimanapun itu, oleh siapapun itu, jangan biarkan info ini tidak diketahui oleh orang. Harus disebarkan ke publik. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Apakah Anda memprovokasi, apakah Anda misalnya menebar fitnah? Enggak. Kalau ada fakta pembantaian massa, harus orang tahu, orang-orangnya harus tahu. Misalnya sekarang yang paling terdekat dengan situasi kita adalah misalnya Myanmar, di Rohingya. Apakah kita menebar fitnah, apa menebar kebencian kalau kita mengasih tahu ke dunia, ke publik, ke masyarakat global ini ada penindasan, ini ada pembantaian etnis? Enggak. Kenapa? Ini bagian dari kita, usaha kita untuk membela kebenaran, untuk menghancurkan kezaliman bersama-sama. Karena barangkali yang membantu, barangkali yang menyumbang, barangkali yang turun tangan itu bukan orang-orang Islam, itu bukan orang-orang aktivis, itu bukan jamaahnya Muslim Berdaya Community, bukan. Mungkin saja orang-orang kafir, mungkin saja orang-orang Kristen, mungkin saja orang-orang ateis yang punya uang, yang tersentuh hatinya melihat kezaliman yang di depan mata, akhirnya nyumbang atau akhirnya bikin gerakan. Dan itu bisa terjadi, dan ini terjadi pada Hamzah. Hamzah ini belum masuk Islam, Hamzah masih kafir. Dan nanti di kemudian hari akan saya jelaskan ketika momen pemboikotan Rasulullah, embargo ekonomi, embargo kehidupan total. Nanti ada yang membela bukan Muslim, musyrik. Tapi ketika melihat kezaliman yang luar biasa, hati nurani mereka tersentuh. Nah, ini juga saya ingin menjelaskan tentang salah satu fungsi dari anak-anak muda untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Sekarang bahasanya apa ya? Untuk menjadi penyebar, pemviral konten-konten kebaikan. Itu modifikasi bahasa Soekarno ya. Kita harus menjadi penyambung yang memviralkan konten-konten kebaikan. Kenapa? Karena kita yang memiliki toolsnya. Kita yang memiliki toolsnya. Anda tanya jenderal-jenderal yang dulu berkuasa, sekarang usia udah 60 tahun, mungkin lebih canggih Anda dibanding para jenderal-jenderal yang dulu sangat menguasai intelijen. Kenapa? Zamannya sudah beda. Zaman gadgetnya sudah beda gitu. Paling banter dia pakai telepon, buat telepon sama SMS. Ada yang ketiga buat foto. Orang-orang yang udah usia di atas 60 tahun untuk WhatsApp, untuk LINE, bikin akun LINE itu udah susah gitu. Nah, yang bisa menyebarkan konten-konten kebaikan adalah kita semua. Itu paling minimal yang bisa kita lakukan. Kata Rasulullah, kalau melihat kemungkaran, fa'in ro amin kumun korang faliyogoy biyadihi, rubahan dengan tangan kamu seperti Hamzah. Fa'in lam yasati fabilisanihi, kalau nggak mampu dengan lisan, dengan perkataan, dengan tulisan, dengan konten-konten, dengan bikin video, dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi fa dzalika adhaful iman. Kalau enggak bisa juga minimal dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah. Jadi ini hikmahnya ketika melihat Hamzah seperti itu, bahwa sabar juga. Ada yang kedua adalah kesabaran, bahwa nanti kalau kita dizalimi terus, biasanya nanti ada perlawanan balik. Tidak harus dari kita, dari orang lain bisa. Jadi itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa di balik setiap musibah itu selalu ada an-nasr, pertolongan. Islam dicaci maki, ada Islamofobia, ada black campaign, ada isu terorisme. Akhirnya apa? Ribuan orang-orang Amerika mualaf gara-gara melihat, membaca video-video tentang Islam. Karena mereka juga mikir, ini ada serangan bertubi-tubi, semua media nadanya sama. Biasanya kalau pilpres, kalau pemilu nasional, ini media-media saling sikut-sikutan kan? Republik sama Demokrat. Tapi ketika ada isu terorisme, semuanya sama isinya, menyerang Islam. Apa yang aneh? Nah, orang-orang yang kritis itu baca pasti. Di balik kezaliman selalu ada hikmah dan berkahnya. Nah, inspirasi berikutnya, nomor 100. Tidak merespon penghinaan dan kedumuan adalah bukti kecerdasan dan kebijaksanaan. Rasulullah, seperti yang saya bilang, kalau mau melawan Abu Jahal itu bisa. Sekali smackdown kalah gitu. Sekali banting bisa Abu Jahal itu. Karena Rasulullah pernah bertarung dengan seorang bodyguard, dengan seorang ahli gulat namanya Rukana. Dan beliau menang melawan Rukana 3 kali 3 ronde. Ronde pertama menang. Oh ini belum nih, kayaknya saya ada slip, terpleset, ada kesalahan teknis. Coba lagi. Oke, coba lagi. 2 kali menang. Coba sekali lagi. Kesempatan terakhir. 3 kali menang Rasulullah melawan Rukana, apalagi Abu Jahal. Tapi gak dibalas. Tidak dibalas bukan berarti lemah, bukan berarti pengecut. Tapi ini tidak level. Tidak level melawan Abu Jahal. Apalagi gak ada orang yang melihat. Gak ada yang mau melihat. Kalau mau tarung, tarung face to face, ada orang yang melihat. Jadi Abu Jahal beraninya dalam tersembunyi, ketersembunyian. Jadi ini adalah hal yang kita saksikan setiap hari, saudara-saudara. Kita melihat fenomena yang sama dengan berbagai bentuk yang beda. Fenomenanya sama, jenisnya beda, toolsnya beda, medianya beda. Kita melihat celaan di media sosial. Anda akan melihat orang yang menghina-hina. Beberapa bulan lalu ada yang terang-terangan mengunggah vlog di Facebook, menghina Islam, menghina para ulama, masuk penjara. Kenapa? Sudah gak bisa lagi, mau dipelintir gimana coba? Mau dipelintir gimana? Apa si orang yang menghina Islam ini di Facebooknya, jangan percaya sama ulama-ulama itu. Apakah pernah melihat surga neraka gitu? Itu udah gak bisa diedit. Dia bikin sendiri, dia upload sendiri gitu. Kalau kita menghina mereka, lalu kita balas hina agama dia, berarti kita sama levelnya gitu. Ini orang dungu sama levelnya kita dungu juga. Orang yang bodoh. Dan betapa banyak sekarang trap-trap yang tersebar di semua media sosial, yang tersebar di semua forum-forum, di grup-grup WhatsApp. Itu trap semua, hati-hati. Jangan sampai Anda, yang sampai kita terjerumus pada jebakan-jebakan seperti ini. Karena konyol, kontribusi kita belum banyak, gerakan kita belum banyak, belum real kontribusi kita, kita udah masuk penjara. Atau kita sudah di-delik. Atau jamaah kita, grup kita, forum kita sudah dibubarkan. Gara-gara apa? Gara-gara 1-2 konten yang konyol. Jadi berdakwah dengan cerdas. Tidak semua black campaign, tidak semua hinaan terhadap Islam itu harus dibalas saat itu juga. Dengan cara yang sama tidak harus dibalas. Justru sekarang kita harus mencari gerakan-gerakan alternatif. Gimana menampilkan smart dakwah. Menampilkan dakwah yang lebih cerdas dengan berbagai media ya. Inspirasi 101. Ini tentang Hamzah nih. Tentang akumulasi kisah keberanian seorang pahlawan. Ini bisa menjadikan seorang pahlawan itu disegani, bahkan meredupkan semua nyali. Dan kita punya PR, terutama laki-laki. Kita punya PR untuk mengumpulkan success story. Keberanian success story. Keberanian itu mungkin sekarang bentuknya tidak harus menjadi jawara ya, menjadi jawara perang. Tapi dalam success story dengan berbagai bidang. Bisa jadi kita mempunyai reputasi di bidang bisnis, kita mempunyai reputasi di bidang di militer, kita punya reputasi di bidang akademis. Ada orang misalnya ya, prestasinya luar biasa sekali, menjadi menteri, menjadi direktur bank dunia, atau menjadi direktur lembaga internasional, kerja di perusahaan internasional, punya aset apa miliaran dolar. Kita berharap orang yang seperti ini suatu hari masuk Islam, suatu hari menjadi pendukung dakwah, kita akan bangga dengan orang seperti ini. Kenapa? Reputasinya sudah dikumpulkan gitu. Orang yang ahli ekonomi sekalinya dia terjun menjadi aktivis Islam, kita seakan-akan kita mempunyai Hamzah dan Umar baru. Kalau ada seorang jenderal bintang 4, ada seorang purnawirawan, tiba-tiba satu grup ini membela Islam, semuanya kita bangga gitu. Beda dengan seorang preman Taman Sari kan biasa aja kan. Dibanding jenderal bintang 4 ketika dia membela Islam. Jadi reputasi ini perlu dipupuk teman-teman semua. Silakan pilih jalur masing-masing. Reputasi apa yang ingin kita pupuk? Keberanian di bidang apa yang ingin kita pupuk? Ada orang-orang yang berani mengkritik pemerintah, mengkritik kebijakan ekonomi. Salah seorang seangkatan saya dari dia kuliah di apa namanya? Dekat Manchester kuliahnya. Dia jadi pengamat ekonomi sekarang. Bima Yudhistira itu. Saya lihat, wah, ini berani sekali orang. Ini perlu diteladani tentang keberaniannya mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat menurut pemahaman beliau. Ini perlu menurut saya perlu diapresiasi gitu. Nah, sekarang teman-teman semua bukan ahli ekonomi. Ada ahli informatik, ada ahli elektronik, ada ahli kimia, ada ahli rekayasa genetik. Silakan kritisi pembangunan ini, silakan kritisi negeri ini agar mempunyai bidang-bidang yang lebih baik. Keluarkan mana nyalinya? Mana nyalinya gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Ini saya sedang ngomporin. Jangan takut. Kenapa? Karena fungsi dari mahasiswa seperti itu. Bagaimana kita mengkritik dengan cerdas. Mengkritik tidak harus demo. Mengkritik tidak harus bikin gerakan ke jalan 2000 orang pakai jas yang sama, meneriakan yel-yel, tidak harus seperti itu. Anda bikin artikel, kita bikin vlog, kita bikin penjelasan, kita bikin rekomendasi, kita bikin seminar, kita bikin simposium, kita bikin publikasi. Ini loh yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik. Ini yang namanya bagaimana sistem open tender yang fair. Inilah yang namanya apa pengelolaan lembaga zakat yang profesional, yang transparan. Inilah yang namanya pengelolaan taman publik yang bagus. Nah, kita pakar itu semua. Bahkan beranikah kita mengkritisi proyek-proyek pembangunan yang mengeksploitasi daerah-daerah yang masih kosong, tapi mungkin ada harga yang mahal yang dikorbankan, alam, amdalnya, binatang, hewan, udara, air. Ada motif politik, berani gak kita bersuara terhadap proyek-proyek seperti itu? Ada beberapa pengusaha rajin ikutan tender pembuatan jalan tol, tapi gak pernah menang. Ternyata ikutan tender itu hanya untuk tahu jalur jalan tol sebelum dipublish keluar. Begitu tahu jalur jalan tolnya, dia gak mau menang. Dia yang beli tanah-tanah sekitar jalan tol bikin perumahan. Jalan tol jadi, semua orang beli rumahnya ke dia. Jauh untungnya lebih gede dibanding proyek jalan tol. Jadi banyak. Hal-hal seperti ini banyak. Silahkan Anda kritis. Teman-teman jangan takut. Kritis untuk membangun negeri ini. Gitu. Karena kalau kita tidak, bukan kita yang mencintainya dengan kritis. Yang kritis yang membangun siapa lagi gitu. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, kritis itu adalah produktif memberikan alternatif solusi. Nah, sekarang setelah Hamzah bilang saya ini sudah menjadi pengikut Muhammad, dia baru bingung. Kenapa? Karena dia gak sungguh-sungguh. Ketika dia bilang di depan Abu Jahal itu, dia ngomongnya ngasal. Untuk apa? Untuk menyakiti hati Abu Jahal aja. Ingin bikin aral, cek bahasa Sundanya. Ingin bikin dia ngambek, semakin ngambek gitu. Dia ngomong seperti itu. Tapi setelah itu, semua orang bergosip, semua orang berbicara bahwa oh, ini Hamzah sudah masuk Islam. Bahaya ini. Kata orang Islam, oh, kita senang. Hamzah sudah masuk Islam. Nah, dia baru merana ini. Kenapa? Karena dia belum mau masuk Islam. Akhirnya bimbang. Ini gimana nih? Saya teruskan. Kalau dia mencabut kata-katanya, gengsi. Kenapa? Karena di zaman sana, bagi orang-orang Arab, kalimat yang selalu dikeluarkan harus dipegang sampai mati. Makanya hampir gak ada di zaman Rasulullah sahabat-sahabat yang Murtad itu kecuali nanti murtad itu gara-gara, bahkan bukan murtad artinya tidak menyembah Allah ya, tapi percaya dengan nabi baru. Murtadnya itu jarang ada sahabat yang pindah lagi agama, nggak ada, karena mereka komitmen. Udah dia komitmen dengan kekafirannya, komitmen dengan keislamannya, jarang ada yang murtad. Sekali bilang serius dengan kalimat yang dia ungkapkan, sehingga orang-orang Quraisy itu disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat itu nggak mau apa. Konsekuensinya tahu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, konsekuensinya merubah seluruh kehidupan dia, merubah cara dia berekonomi, merubah cara dia berpolitik, bahkan merubah cara dia berumah tangga. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya siapa? Allah sama. Cuman cara beribadahnya beda. Karena ajaran Nabi Ibrahim itu tersebar ya, menjadi ajaran yang dianut oleh bangsa Quraisy. Tauhid, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi cara beribadahnya kepada berhala-berhala. Akhirnya dia konsultasi ke Nabi Muhammad. Ya ibni akhi, wahai keponakanku. Ini saya bingung gitu. Saya ini orang yang komitmen dengan perkataan saya tidak mungkin mencabut kata-kata saya, apalagi saya ucapkan di depan para pembesar Quraisy. Tapi juga saya orang-orang yang clear, transparan. Apa yang saya lakukan adalah apa yang saya yakini. Saya tidak mungkin bergerak, berjuang, padahal saya setengah-setengah hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu keyakinan, yakin dalam apa, dalam keimanan atau sebaliknya, kata Rasulullah. Akhirnya setelah beberapa hari dia mikir, ya mirip-mirip kayak salat istikharah lah, walaupun dia belum tahu cara salat istikharah. Setelah berpikir, akhirnya dia datang ke Nabi Muhammad. Ya ibni akhi, sebelumnya saya menolong kamu karena fanatik terhadap suku. Dia menolong Nabi Muhammad, kenapa? Karena dia kesel, ini Bani Hashim dihina oleh Bani Makhzum, di keponakannya sendiri. Ini keponakan gue gitu dihina, saya akan bela. Sebelumnya aku membela Islam, membela kamu gara-gara fanatisme suku. Walakinal an nasortuka lillah lidakwah. Aku membela kamu untuk Allah dan untuk dakwah, kata Hamzah. Setelah itulah umat Islam bertakbir di dalam ruangan itu dan semuanya bahagia. Ini ada pahlawan baru, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Sejak saat itu beliau disebut dengan Asadullah, singa Allah. Yang gara-gara masuk Islam ini, di kemudian hari beliau dalam perang Uhud syahid menjadi Sayyidu Syuhada, menjadi rajanya para syuhada. Anda tahu pahala para syuhada, pahala syahid itu masuk surga, dijamin masuk surga. Yang syahid ikhlas dijamin masuk surga, di akhirat dibangunkan, dibangkitkan dengan pakaian yang masih berlumuran darah, itu para syahid. Hamzah ini adalah rajanya para syahid. Tapi juga ada kisah yang agung juga, yang tidak kalah agungnya, yaitu masuknya Umar bin Khattab. Apa hikmahnya ya? Harga diri adalah menjalankan apa yang diyakini, tidak bersembunyi mencari simpati dan posisi. Ini prinsip Hamzah, ini adalah prinsip yang lumayan jarang kita temukan di generasi kita hari ini. Prinsip yang siap menanggung konsekuensi atas apa yang kita yakini, berani. Ini jarang gitu. Kita pengennya sering cari aman gitu. Kita yakin ini salah, tapi malu mengkritisi. Kenapa? Takut. Takut dikritik oleh guru ngaji, takut dikritik oleh murabi, takut dikritik oleh senior, takut dikritik oleh dosen, takut dikritik oleh rektor, dikeluarkan. Takut dikritik oleh bos gitu. Enggak berani gitu. Padahal tahu ini salah gitu. Anda tahu ini yang benar, tidak berani ngomong gitu. Cari aman. Cari aman buat karir, cari aman buat status dakwah, cari aman untuk posisi di perusahaan, cari aman untuk posisi di organisasi. Ini hilangkan mentalitas seperti ini. Mentalitas seperti ini hilangkan gitu. Lebih baik, kata Umar bin Khattab ketika dia menasihati Abdullah bin Suhail, lebih baik kamu menjadi muslim. Dia masih kafir, Umar bin Khattab. Lebih baik kamu menjadi muslim tapi terang-terangan, jauh lebih saya hormati, dibanding kamu tidak menjadi muslim kafir padahal hati kamu percaya Islam, ingin cari aman. Itu saya enggak respect kayak gitu, kata Umar bin Khattab. Jadi pilihlah jalan yang terhormat. Tentang Islamnya Umar, ini saya ingin menjelaskan dulu 3 poin ya. tentang motif Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Pertama, Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, motifnya memerangi Rasulullah itu motifnya juga beda dengan motif Abu Jahal, beda dengan motif Abu Lahab. Abu Lahab benci kepada Rasulullah karena dia berharap Nabi itu turun, kenabian itu turun ke Bani Hashim, ke dia sendiri. Saya yang lebih berhak menjadi Nabi dibanding Muhammad, karena dia lebih kaya. Dia orang kaya. Kalau Muhammad, dia kaya juga Nabi Muhammad, cuma Abu Lahab lebih kaya lagi. Lalu Abu Jahal, dia memerangi Nabi Muhammad karena dia iri. Harusnya yang menjadi Nabi itu dari Bani Makhzum. Jadi Nabi Makhzum bukan dari Bani Hashim. Orang Yahudi iri ke Nabi Muhammad. Kenapa? Yang harusnya menjadi Nabi itu bukan dari bangsa Arab, harusnya dari bangsa Yahudi. Jadi alasan-alasan mereka memerangi Rasulullah itu sifatnya itu rasial. Ada rasial, ada ekonomi, ada politik. Tapi Anda lihat alasan Umar bin Khattab memerangi Nabi Muhammad itu satu. Dia tidak rela melihat umatnya berpecah belah gara-gara dakwanya Muhammad. Benar gak? Benar alasannya. Cuman salah konteks. Itu doang. Jadi dia nyangka, Umar bin Khattab nyangka, ini bangsa Arab ini, umat Quraisy ini, hidupnya santai, hidupnya tentram, makmur, tidak ada perpecahan di dalamnya, relatif akur lah. Tiba-tiba datang Muhammad dengan ajaran baru, dengan agama baru. Dia nggak tahu agama apa, dia nggak tahu ajaran apa, nggak tahu Al-Quran itu apa. Dia belum pernah dengar langsung. Lalu sejak datangnya Muhammad, perpecahan datang di mana-mana. Ada orang, ada anak-anak meninggalkan orang tuanya, istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istrinya, suami meninggalkan orang tuanya. Ada yang cerai, ada yang adik berkakak sudah tidak bersaudara lagi, beda akidah. Dia menyimpulkan, oh ini gara-gara Muhammad perpecahan terjadi. Saya tidak rela negeri saya dipecah belah oleh Muhammad. Kira-kira itu mentalitas apa? Mentalitas orang yang cinta tanah air. Itu Umar bin Khattab. Jadi sejak awal alasan permusuhan Umar bin Khattab adalah cinta kepada negerinya sendiri. Tapi dia sangat menghargai Nabi Muhammad, dia sangat memahami Muhammad ini orang yang jujur. Karakter Umar antum tahu sendiri. Yang ketiga, mawani tadayun Umar. Mawani tadayun itu adalah penghalang beragama. Mawani tadayun, penghalang beragama. Apa yang menghalangi Umar? Ternyata Umar ini belum mendapatkan akses untuk mendengarkan Al-Qur'an secara langsung dan komprehensif. Dia belum punya akses. Dia dengar surat An-Nas potong-potong. Dia dengar Al-Baqarah mungkin sepotong-sepotong. Dia dengar surat-surat pendek yang lain sepotong-sepotong. Gak pernah mendengarkan secara langsung Al-Quran dengan utuh di satu surat. Jarang ya. Sehingga dia ketika suatu hari mendengarkan surat Toha itu dia masuk Islam. Nah, ketika sudah puncak kemarahan, Umar bin Khattab ini bawa pedang siap-siap mendatangi Nabi Muhammad. Dia menyimpulkan, ini kesimpulan saya adalah ini harus diberantas akarnya. Harus saya bunuh Muhammad, lalu nanti kabilah Bani Hashim itu akan menuntut rugi. Mereka akan menuntut nyawa saya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi bahkan ketika dia berniat ingin membunuh Muhammad, dia berniat dengan gentle. Muhammad akan saya bunuh, saya korbankan nyawa saya demi apa? Demi keutuhan NK Arab, Negara Kesatuan Arab. Saya akan bela negeri saya ini dengan mengorbankan nyawa saya, kata Umar bin Khattab. Lalu datang bawa pedang, tergopoh-gopoh lari-lari. Di tengah jalan ketemu salah seorang yang nanya, "Ya Umar, mau kemana?" "Uridu hadzal rajul Muhammad," kata. "Saya ingin laki-laki ini Muhammad." "Kenapa buru-buru? Kenapa kamu marah-marah seperti ini?" "Falima la tuqim ahli baitik awwalan?" "Kenapa kamu enggak memperbaiki urusan rumah tamu kamu sendiri? Maksud kamu apa?" katanya. "Ini akan kamu enggak tahu adik kamu sudah masuk Islam," katanya. "Adik yang mana?" "Zainab." Fatimah. Fatimah bin Khattab. Ketika tahu Fatimah adiknya ini sudah masuk Islam, langsung lari ke rumah Fatimah, digedor rumah Fatimah, dibuka, ketika dibuka langsung didobrak, jatuh. Ketika melihat ada mushaf di tangannya, dipukul. Fatimah itu diminta mushafnya dan nggak mau ngasih. Kamu kotor katanya. Darah bercucuran dari wajah Fatimah itu. Kamu kotor, bersih-bersih dulu. Disuruh mandi dulu untuk menyentuh mushaf. Kamu najis katanya. Akhirnya setelah bersih-bersih, ingat, setelah melihat darah, kemarahan Umar mulai mereda. Mulai mereda dan dia mulai ngikutin perintah adiknya. Mandi, setelah agak tenang, coba berikan apa yang kamu baca itu. Karena sudah kebayang sama saya yang kamu baca tadi. Dia sempat mendengar bacaan adiknya itu. Ketika dibaca, barulah dia membaca surat full surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia baca terus awal-awal ayat surat Toha tersebut. Dia merenung. Karena awal-awal ayat itu menggetarkan kesadarannya bahwa apa yang dia pahami tentang Islam ingin memecah belah, Islam mengajarkan perpecahan, Islam mengajarkan permusuhan, Islam mengajarkan kebencian antara keluarga, itu salah semuanya. Tidakkah kami turunkan Quran ini agar kamu menderita? Tapi Quran inilah petunjuk, terus dibaca dia. Akhirnya meleleh hati Umar, meleleh air matanya, dan dia akhirnya bilang ke Fatimah, duluni ala Muhammad, duluni ala Rasulillah. Langsung kalimatnya berubah, tunjukkan aku kepada Rasulullah. Gak kan mungkin ngomong Rasulullah kalau dia gak mengakui Muhammad Nabi. Lalu pergi, diantar kemana? Diantar ke rumah siapa? Arqam bin Arqam. Tapi ketika diantar ini dengan rahasia, pakai kode, pakai kata sandi, gak bisa asal masuk, apalagi ngantar Umar, bisa jadi manipulasi, bisa jadi gerakan penggerbekan ya, sidak gitu. Tapi masalahnya ketika dia datang ke rumah Arqam bin Arqam ini, pedangnya belum disimpan. Pedangnya masih dibawa gitu. Pedangnya terhunus gitu. Nah, ketika dia ngetuk pintu, di dalam lagi ada perkumpulan. Semuanya panik. Siapa yang lagi ngetuk nih? Umar. Ja'a mutawahhishan bisayf. Umar datang dengan pedang yang terhunus katanya. Wah, semuanya udah panik. Gitu. Siapa yang berani mengalahkan Umar? 10 orang lawan 1 orang seri. Kalau yang menang siapa? Ibn baru bisa menang lawan 10 orang. Ini seri. Nah, semuanya sudah pada panik, tapi ada Hamzah di situ. Ayo, kasih masuk. Suruh dia masuk. Fa in kana yuridu khairan, a'tainah. Kalau yang dia inginkan kebaikan, kita akan kasih. Fa in kana ghairu dzalik, naqtuluh. Kalau dia menginginkan keburukan, kita eksekusi dia langsung di sini, kata Hamzah. Dibuka pintunya, ketika dia buka pintunya dibuka, langsung ditarik oleh Hamzah. Ditarik, padahal Umar lebih tinggi, langsung namanya disandarkan ke tembok, didekap ke tembok. Mau apa Umar? Datang dengan pedang yang terus, mau apa kamu? Tapi setelah dilihat dia tidak ada kemarahan, Umar ini tidak ada niat untuk untuk ngambek-ambekan atau ingin membunuh. Akhirnya agak tenang, suasana agak reda. Barulah Umar ngomong dan Umar mendekat, bilang saya ingin masuk Islam. Semuanya takdir. Allahu Akbar. Umar sudah masuk Islam. Itulah hari pertama Umar masuk Islam. Dan hari itulah Berubahlah dakwah. Setelah masuk Islam, apa yang dikatakan Umar? Ya Rasulullah. Ini sangat menggetarkan sebetulnya. Masuk Islam Umar ini perlu dikaji satu sesi penuh. Cuman ini saya singkat saja. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, alasna nahnu alal haqqi, bukankah kita ini dalam kebenaran? Bala, ya Umar. Betul. Falima ikhtifa ya Rasulullah. Mengapa sembunyi-sembunyi? Kata Umar. Setelah itu muncul ayat, suruh untuk dakwah terang-terangan. Hari Umar masuk Islam itulah 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Jadi selang waktunya 3 hari, langsung mereka berdua mengajak umat Islam seluruhnya keluar dari Darul Arqam dan semuanya mendeklarasikan diri sebagai umat Islam. Semuanya kampanye demonstrasi Islam, meneriakan la ilaha illallah, meneriakan Allahu Akbar. Lalu ketika kampanye itu dibikin 2 barisan, satu barisan paling depan dipimpin oleh Hamzah, barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Rasulullah di tengah-tengah diapit oleh seluruh sahabat agar terlindungi dari orang-orang yang ingin panah atau ingin lempar batu. Semuanya takbir menuju Mekah, salat di Ka'bah. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, mazilla a'izzah mundu an aslama Umar. Kita menjadi gagah perkasa, kita menjadi berwibawa sejak Islamnya Umar bin Khattab. Makanya sejak saat itu Umar diberi gelar apa? Al-Faruq, yang membedakan, yang memisahkan apa? Dari dakwah apa? Dari dakwah Syiria menjadi jahriyah, dari kebatilan menjadi kebenaran, dari ketakutan menjadi ketenangan. Jadi ini gempar nih. Gempar setelah masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab. Apa hikmahnya, inspirasinya, saudara-saudara? Keluhuran jiwa Umar jugalah yang memotivasinya melawan Nabi di masa jahiliyah walaupun salah. Ini salah kalimatnya. Maksudnya keluhuran jiwa Umar itulah yang memotivasi dia melawan Nabi di masa jahiliyah walaupun itu salah. Tapi keluhuran jiwa ini jugalah yang membuat Umar bin Khattab ketika bertemu dengan kebenaran akhirnya apa? Menjadi tokoh yang bersejarah. Menjadi tokoh yang menyejarah, yang kontribusinya jauh melebihi para sahabat-sahabat yang lain yang sebelumnya sudah masuk Islam 6 tahun sebelumnya, sebelum Umar. Lebih dulu siapa? Lebih dulu Zaid bin Harithah. Lebih dulu Bilal bin Rabah. Tapi kontribusinya jauh lebih besar Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada dasarnya sahabat itu mirip dengan bahan tambang, barang tambang. Ada barang tambang itu yang emang bahan dasarnya perunggu. Ada yang bahan dasarnya perak. Ada yang dasarnya emas. Ada yang bahan dasarnya intan, diamond gitu. Itu ketika dia kafir kayak gitu, kontribusinya besar memusuhi Islam. Ketika dia masuk Islam, dia juga menjadi pahlawan yang terdepan gitu. Seperti Muawiyah, ketika dia musyrik, dia menjadi terdepan dengan kaum musyrikin. Ketika dia masuk Islam, dia menjadi khalifah. Khalid bin Walid menjadi pahlawan perang Uhud bagi Quraisy. Setelah masuk Islam, menjadi pahlawan perang Mu'tah bagi umat Islam. Jadi karakter dasar orang itu kadang enggak terlalu banyak berubah gitu. Orang yang modalnya besar biasanya ketika bertemu dengan kebenaran kontribusinya jauh lebih besar. Nah, masuk Islamnya Hamzah dan Umar itu diikuti oleh kejadian ketiga yang sudah saya bahas pekan kemarin, yaitu sujudnya orang-orang Quraisy ketika Rasulullah membaca surat An-Najm. Jadi orang-orang Quraisy yang di Mekah sujud itu gempar. Nah, singkat cerita, kabarnya masuk ke Habasyah, mereka salah paham. Disangkanya umat Islam itu sudah futuh, orang-orang Quraisy sudah masuk Islam semua, akhirnya mereka pulang ke Mekah, dan di sana ternyata belum masuk Islam, akhirnya balik lagi ke Habasyah. Disinilah Rasulullah memutuskan untuk mengirimkan gelombang kedua para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Nah, orang Quraisy mulai rapat, karena yang dikirimkan ini jauh lebih banyak, jumlahnya ada 83 laki-laki, 18 orang perempuan. Ada yang bilang lebih dari 110 para pengungsi, para muhajirin Habasyah ini. Ketika hijrah, yang hijrahnya siapa? Yang hijrahnya adalah seluruh keluarga terhormat, anak-anaknya, istri-istrinya, ayah-ayahnya, ataupun orang-orang penting yang dekat dengan orang-orang kafir Quraisy. Ada tiga orang anaknya Suhail bin Amr, Abdullah, Ummu Kulthum bin Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah dedengkotnya, diplomatnya Quraisy yang paling depan untuk black campaign Islamofobia terhadap Rasulullah. Anaknya, tiga orang anak yang hijrah ke Habasyah. Lalu siapa lagi? Utsman bin Affan jelas ya. Ja'far bin Abdul Muthalib, ini paman Rasulullah, menjadi pemimpin rombongan hijrah ke Habasyah. Semua orang-orang penting hijrah ke Habasyah, sehingga tidak ada satupun rumah di Quraisy sana di Mekah yang tidak ada orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Pasti ada aja yang hijrah. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya, mungkin orang tuanya. Pasti ada yang hijrah. Sehingga ketika mereka hijrah, kota Mekah terasa plong, terasa kosong gitu. Terasa ada yang kosong di hati mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka ini saudara. Walaupun muslim. Walaupun anaknya sudah muslim, bapaknya kafir, tapi kan anak-anaknya sendiri gitu. Dilahirkan, dibesarkan, dinafkahi, dididik, lalu menjadi Islam, apakah mau dibunuh? Kan mikir-mikir. Nah, ini akhirnya mereka bingung. Apakah mau dibiarkan persebaran dakwah di luar sana bahaya? Kenapa? Karena nanti di Habasyah makin besar, menyebar ke Syam, menyebar ke mana-mana, di Mekah bertumbuh, kita akan terjepit. Oh, ini bukan pilihan yang baik. Apakah ingin kita bunuh semuanya? Ingin dibunuh, tapi kalau dibunuh, ini anak-anak kita sendiri. Mereka enggak tega untuk membunuh anak-anaknya sendiri. Seperti Utsman bin Rabi'ah, anaknya ini hijrah juga dengan menantunya. Dia enggak mau anak-anaknya ini dibunuh. Jadi kalau ada rapat dari Abu Jahal, eksekusi saja, bunuh semuanya, nggak ada yang mau, nggak akan ada yang setuju. Kenapa? Ini keluarga mereka sendiri. Akhirnya jalan tengah adalah coba dikejar. Ketika dikejar, nggak berhasil dikejar, karena ketika mereka sampai di pelabuhan, ingin naik kapal laut, ada kapal laut yang pas menghadap arah Habasyah. Mereka langsung naik. Ketika orang-orang yang orang Quraisy sampai, perahu-perahunya belum ada yang siap. Belum ada yang siap untuk berlayar. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berhasil terkejar. Sehingga hanya ada alternatif ketiga, membawa pulang muhajirin dengan apa? Dengan cara diplomasi. Nah, inilah yang namanya diplomasi Amr bin As. Ini menarik ulasannya. Inspirasinya apa? Kasih sayang dan ikatan keluarga adalah senjata nurani yang ampuh yang sering digunakan dalam politik. Jadi hati-hati. Hati-hati karena ini senjata senjata bermata dua. Bisa digunakan oleh kita untuk kebaikan kita, bisa juga digunakan oleh orang lain untuk kebaikan mereka. Kalau dalam kisah-kisah zaman dulu kerajaan itu biasanya dua anak laki-laki dengan anak perempuan orang lain itu dinikahkan untuk apa? Untuk memperkuat ikatan kerajaan. Jadi kalau dua kerajaan ini tidak ingin saling menyerang, ingin berkoalisi, cara paling kuat untuk mengikatnya adalah dengan pernikahan. Pernikahan anak-anak mereka. Kalau bisa pernikahan yang dewasanya. Raja dengan ratunya, jadi dua kerajaan berkoalisi. Dan penyebab dua kerajaan itu juga berperang biasanya gara-gara pernikahan. Atau penyebab dua partai, dua organisasi berkoalisi gara-gara saling mengunggah mantu, jadi mertua. Ini cara paling baik ya. Jadi kalau ingin berkarir di politik, cari anak politisi. Cari anak politisi. Siapa tahu antum jadi caleg kan? Menantu jadi caleg. Bisa jadi sinetron kan? Anak Salman jadi caleg gitu. Saingan tuang bubur naik haji. Sekarang bagaimana manuver Amr bin As? Manuver Amr bin As untuk mengembalikan muhajirin Habasyah itu ke Mekah. Ini caranya lumayan panjang sebetulnya. Walau alam sempat gak? Kita ada waktu 20 menit sebetulnya dengan tanya jawab ya. Saya bahas singkat saja ya. Ini perlu pembahasan khusus. Pertama, ketika Amr bin As datang, itu Amr bin As menyiapkan dulu suasana. Amr bin As ini yang dikirim Amr bin As dengan Abdullah bin Utbah bin Rabi'ah, ini dua orang ini. Ini orang yang paling licik, paling konspiratif. Jadi bukan hanya cerdas, licik Amr bin As ini. Terkenal dengan kelicikan disebut Dahyatul Arab. Dahaul Arab disebutnya. Ketika datang dia sudah mempersiapkan landscape. Dia sogok seluruh pemuka agama di Habasyah. Disogok semuanya. Lalu ketika disogok itu bilang, nanti dia enggak minta tolong kembalikan. Dia hanya cuma bilang, nanti tolong ketika saya debat dengan raja, ketika saya berdialog dengan raja, kalian bantu saya untuk memperkuat argumen saya. Minimal okay. Kalau hari ini minimal like gitu. Jadi dia mempersiapkan dulu tim buzzer. Membayar jutaan orang, ribuan orang untuk like, untuk komen, untuk membela tim suksesnya gitu. Ini yang dilakukan Amr bin As sebelum debat dengan Raja Najasyi. Nah, inspirasinya apa saudara-saudara? Ini langkah pertama Amr bin As ini langkah hampir seluruh diplomat kayak gini. Harus menyiapkan dulu suasana yang enak. Suasana yang enak itu bukan hanya soal nyogok, tapi juga menyiapkan tempat, suasana, kursi. Kursi kita lebih tinggi, dia lebih enggak enak. Kalau kursi kita nyaman, dia kursinya sempit enggak enak, kan mengganggu konsentrasi juga. AC misalnya, AC dipasangkan, AC ke dia itu dingin banget. Kedinginan itu mengganggu konsentrasi. Atau minimal semua harta dipresentasikan biasanya di kantor bos-bos besar itu seluruh souvenir dipamerkan untuk apa? Agar orang merasa, oh ini orang hebat. Orang hebat. Ini punya capaian yang besar, prestasinya dipresentasikan apa? Untuk apa? Untuk mendaunkan mental orang. Prestasi dipresentasikan atau disiapkan godaan-godaan yang mengaburkan konsentrasi, disiapkan wanita-wanita seksi, disiapkan tayangan-tayangan atau dikasih makanan yang super enak biar kenyang atau disuruh mabok dulu biar pikirannya kacau. Jadi lawan diplomasi kita itu belum tentu gagasan. Kadang gagasan itu bukan pertarungan real dalam diplomasi, tapi pertarungan real itu di sini nih, uang dengan jaringan, uang dengan power dalam diplomasi itu. Kira-kira kalau ada diplomat yang paling canggih, taruhlah dari negara, misalnya ya, misalnya dari negara Chad, misalnya dari negara Chad, ingin berdiplomasi dengan Cina misalnya, soal perdagangan gitu. Sehebat apapun si diplomat dari negara Chad atau dari negara, taruhlah negeri apa ya, negeri Bahrain misalnya, kecil kan negaranya, untuk berdiplomasi dengan Amerika gitu. Sehebat-hebatnya diplomat negara ini susah ingin punya bergaining di depan Amerika atau di depan Rusia gitu. Tapi kalau Saudi, masih mending punya minyak di depan Amerika, harusnya masih punya bergaining yang kuat di depan Amerika. Kenapa? Anda bisa hidup dengan minyak saya. Kalau saya stop minyak saya, Anda gak punya minyak. Tapi kan gak segampang itu ya, ngomongnya. Tapi yang jelas, pertarungan asli dalam diplomasi itu bukan hanya gagasan. Tapi ada unsur-unsur lain yang juga mempengaruhi dalam diplomasi. Dan ini sangat diperhatikan oleh Amr bin Auf. Dan ini juga harus kita perhatikan ketika ingin kita berdiplomasi. Ini diplomasi pertama Amr bin Auf. Dia memilih kalimat yang jeli. Dia bilang ini. Ini harus saya bacakan per teks karena ini sangat penting sekali. Ayuhal Malik, innahu qad soba ila baladika minna ghulmanun sufaha. Wahai raja, ini sudah datang kepada engkau anak-anak, dia bilang, anak-anak yang bodoh datang kepada negeri Anda. Satu, perhatikan ya, anak-anak yang bodoh. Gilman itu anak-anak kecil lah, anak bawang, anak ingusan. Sufaha ini yang bloon atau dungu, sufaha. Farokhudina qaumihim walam yadkhulu fi dinika. Farokhudina qaumihim, mereka ini sudah membelot dari agama kaumnya sendiri. Anda perhatikan kalimatnya. Ini enggak asal-asalan. Mereka sudah membelot dari agama umatnya sendiri. Walam yadkhulu fi dinika. Tapi mereka juga tidak masuk atau belum masuk ke agama Anda, wahai paduka. Kalimat ketiga. Waja'u bidinin mubtada' la na'rifu nahnu wala anta. Dan mereka datang dengan agama yang baru, agama bid'ah, yang kami tidak tahu, Anda pun tidak tahu. Kalimat keempat, ya. Waqad ba'atsana ilaika fihim asyrafu qaumihim min ab, dan telah dikirimkan kepada Anda. Kaum kami telah mengirimkan kepada Anda. Siapa mengirimkannya? Kaum terbaik, asyrafu qaumihim, orang yang paling terhormat dari kaum kami, telah mengirimkan utusan kepada Anda, yaitu saya dengan sobat saya, dua orang. Kalimat kelima. Kalimat keenam, min abaihim wa a'mamihim litaruddahum ilaihim. Siapa yang mengirimkan juga selain orang-orang penting, yang mengirimkan kami adalah juga orang tua mereka, paman-paman mereka yang mengirimkan. Kalimat keberapa tuh? 5, 6? 6 ya. Kalimat ketujuh, beliau bilang, fahum a'la bihim ainan wa alamu bima abu alaihim wa'atabuhum fihi. Dan mereka, orang tua mereka ini, mereka lebih tahu tentang kelemahan-kelemahan dan juga aib-aibnya orang-orang yang hijrah ini. Coba Anda perhatikan kalimatnya, sangat terpilih sekali. Apa saja kira-kira kalau kita bedah? Sebelum saya masuk ke yang lainnya. Yang pertama, kalimat Amr bin As ini dia bilang, ini orang-orang yang sederhana. Yang pertama dia bikin character assassination, pembunuhan karakter. Jadi menganggap bahwa orang-orang yang dihadapi ini gak ada apa-apanya. Menganggap ini anak-anak ingusan, anak bawang. Jadi mereka gak punya peran, jangan didengarkan kalimatnya. Yang kedua dia bilang, mereka datang ke negeri Anda dan mereka sudah membelot dari agamanya. Mereka ingin bikin black campaign bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang disersi, orang-orang yang menghancurkan negerinya sendiri, para penjahat. Yang ketiga, dan dia belum masuk ke agama Anda, belum masuk ke agama Anda, seakan-akan dia ingin bikin permusuhan antara Muhajirin dengan Najasyi. Jangan dibela orang-orang ini. Ini adalah orang-orang yang tidak seagama dengan Anda, menciptakan common enemy, musuh bersama. Lalu bilang lagi, mereka datang dengan agama baru. Kita enggak tahu, Anda enggak tahu. Jadi hati-hati. Saya dengan Anda satu grup loh. Saya dengan Anda, saya dari Quraisy, Anda dari Kristen, kita sama satu grup. Melawan apa? Melawan agama yang baru ini, yang kita gak tahu. Ketika dia bilang, yang telah mengirim kami adalah orang-orang terhormat. Ini adalah ancaman sangat halus sekali. Hati-hati. Yang mengirim kami bukan orang-orang biasa. Para pembesar di Quraisy yang selama ini sudah membangun hubungan di politik, diplomasi, hubungan dagang. Kalau macam-macam, ini orang-orang Quraisy, para pembesarnya bisa memutuskan hubungan diplomasi dengan Anda. Ini ancaman halus. Dan juga yang mengirim kami adalah orang tua mereka, paman-paman mereka. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang. Najasi, ini kasihan ya anak-anak. Kayak anak kucing, kalau anak kucing tersesat, apa yang paling Anda inginkan? Tergantung ya, kalau anak kucingnya kucing Persia, karena saya ambil sendiri ya. Anda pasti ingin mengembalikannya ke orang tua kucing ini atau ke pemilik kucing. Kan masih kecil, masih bayi gitu. Nah, ini yang disentuh perasaannya oleh Amr bin As, ini perasaan jiwa kebapakan seorang raja. Ini anak-anak kecil ini sudah diminta oleh orang tuanya. Kenapa? Orang tua mereka lebih paham tentang aib, tentang kesalahan, dan tentang cara mendidik mereka sendiri dibanding saya atau dibanding Anda. Ini enggak, udahlah, kita kembalikan mereka ini. Jadi kenapa Amr bin As enggak bilang, "Ya raja, ini orang-orang yang musuh kita semua, kita akan menghukum mereka"? Enggak. Dengan bahasa yang paling halus. Tapi untungnya Najasyi ini orang yang adil, kata Rasulullah, "Lau kharajtum ila ardi Habasyah fa inna biha malikan la yudlabu innahu ahad." Kalau kalian pergi ke negeri Habasyah, di sana ada raja yang tidak seorang pun dizalimi di sana. Jadi Raja Najasyi meminta dulu klarifikasi. "Enggak, saya tidak akan serahkan mereka ke kamu sebelum saya tanya apakah benar mereka ini sudah memecah belah umat kamu dan juga mereka ini datang dengan agama yang aneh-aneh." Datanglah Ja'far. Ketika Ja'far datang, dia juga menjawab. Ini jawaban Ja'far ya. Kata Ja'far, "Ayuhal Malik, kunna qauman ahlul jahiliyah." Kita dulu, ini Ja'far ini udah bingung. Kenapa? Karena yang dihadapinya Amr bin As. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi debat dengan Amr bin As. Gak ada seorang pun yang berani. Semua sahabat sudah panik. Tapi kata Ja'far, tidak ada diplomasi melawan kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh diplomasi. Kita akan katakan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Dia bilang, kita dulu adalah orang jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitata wa na'tifal wahish. Kita ini menyembah berhala, memakan bangkai dan juga datang kepada pelacur. Wa naqtul arham, dan juga kita memutuskan silaturahim. Wa nusiul jiwa wa ya'kul fawa wa ya'kul qawiyyun minna dha'if. Disebutkanlah seluruh akhlak jahiliyah. Setelah itu, ini tahap pertama. Lalu dia ngomong, kemudian datang Rasulullah. Rasulullah datang ini melarang kita memakan bangkai, melarang kita riba, menyuruh kita silaturahim, melarang kita berzina, menyuruh kita menghormati orang tua. Disebutkanlah seluruh akhlak baik. Kedua, tahap kedua dia bilang, jadi counter terhadap mereka. Yang ketiga barulah nyerang. Tapi wahai raja, kata beliau, tapi kaum kami ini menyiksa kami, memboikot kami, fatanuna, memfitnah kami sehingga kami tidak bebas beragama, bahkan mereka akan membunuh kami. Maka kami kabur, diperintahkan oleh Nabi kami, kabur ke negeri Anda, karena kami mendengar dari Nabi kami bahwa Anda orang yang adil dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi di negeri Anda ini. Tiga tahap. Mengatakan dulu kita jahiliyah, lalu kita berubah gara-gara Islam, dan ketika kita berubah mereka menindas kami. Lalu kata Raja Najasyi, ada gak ayat Quran yang kamu punya? Ada, dibacakanlah. Beliau membacakan Kaf ha ya'in sad. Dibacakanlah beberapa ayat Quran sehingga Raja Najasyi mengatakan, apa yang kalian bawa itu, agama yang kalian bawa itu sama sumbernya dengan yang dibawa oleh agama Nabi Musa alaihissalam. Sampai mata Najasyi berkaca-kaca ketika dibacakan ayat Al-Quran. Setelah itulah semua argumen cerdas Amr bin As itu semuanya hilang. Kenapa? Yang bermain kebenaran, yang bermain hati. Sudah disentuh hatinya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abdul Muthalib. Setelah itu barulah pulang semuanya, bebas. Oh, mereka bahagia, gembira karena menang melawan Amr bin As. Tapi Amr bin As ini belum puas. Ketika pulang setelah beres, baru nawar lagi. Daulatun ukhra ayyuhal Malik. Saya ingin ronde kedua. Saya ingin ronde kedua untuk debat. Dimarahin, kenapa enggak dari tadi? Jawabannya juga cerdas. Saya melihat engkau berkaca-kaca matanya dan menangis sedang terpengaruh. Tidak mungkinlah saya berdebat dengan Anda, berdebat dengan mereka sedangkan Anda sedang hatinya sedang tersentuh. Saya ingin menghormati perasaan Anda. Oh ya, masuk akal juga. Ya udah, besok lagi. Kata Amr bin As, innahum yaqulu an Isa bin Maryam qawlan 'azima. Mereka ini, orang-orang muslim ini mempunyai statement yang bahaya, statement yang aneh tentang Nabi Isa alaihissalam. Coba tanya. Nah, orang-orang muslim panik juga. Panik lagi, kenapa? Karena ajaran kita, ajaran tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang penyaliban, semuanya itu adalah bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat Allah subhanahu wa ta'ala, digantikan oleh orang lain yang berkhianat sehingga dia disalib. Nabi Isa tidak beranak dan tidak mempunyai bapak, dilahirkan dari ibu yang tidak mempunyai suami, dan Nabi Isa hanya hamba Allah, bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Ini berbeda dengan akidah orang-orang yang ada di Habasyah, sehingga mereka panik. Tapi kata Ja'far bin Abi Thalib, insya Allah tidak usah panik, karena kita akan mengatakan apa yang diajarkan Quran terhadap kita. Dipanggilan ronde kedua dari perdebatan tersebut. Di ronde kedua ini, Ja'far bin Abdul Muthalib membacakan surat Maryam. Dibacakan surat Maryam tentang bagaimana Nabi Isa dilahirkan, bagaimana Nabi Isa mempunyai mukjizat, bagaimana Maryam suci, tidak seperti yang difitnahkan orang-orang Yahudi. Dijelaskan semua dalam Al-Quran dan surat Maryam tersebut. Sampai di akhir ayat, Raja Najasyi sudah berkaca-kaca, menangis kembali. Dan pendeta-pendeta yang sudah disogok, yang sudah disuap semuanya, semuanya terpengaruh. Dan akhirnya Raja Najasyi menggambar sebuah garis. Apa yang kalian bacakan itu dengan apa yang kita yakini, perbedaannya tidak lebih luas, tidak lebih panjang, tidak lebih lebar dari garis yang saya buat ini. Pergilah kalian bebas, aku akan melindungi kalian. Dan kembalikan semua sogokan-sogokan yang sudah diberikan Amr bin As kepada mereka. Kembalikan. Akhirnya gagal total diplomasi Amr bin As itu. Gagal total dan umat Islam dilindungi oleh Raja Najasyi. Sampai kapan? Sampai tahun kurang lebih tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. 15 tahun mereka tinggal di Habasyah. Ada perang Badar, ada hijrah ke Madinah, ada perang Badar, ada perang Uhud. Seluruh perang ditinggalkan apa? Karena mereka mendengar instruksi Rasulullah, jangan meninggalkan Habasyah, sampai diperintahkan pulang. Jadi kembali Amr bin As ke Mekah dengan tangan kosong. Inspirasinya apa saudara-saudara? Diplomasi Amr bin As menggunakan strategi ini. Mengkerdilkan lawan, playing victim. Kita adalah umat yang sudah dikacaukan oleh mereka. Lalu menggunakan strategi menciptakan common enemy. Ini ada agama baru, bukan agama Anda, bukan agama saya. Ini mereka musuh bersama. Hati-hati. Dan mereka membuat branding sebagai expert dalam pemerintahan. Kita lebih tahu tentang urusan anak-anak ini, tolonglah kembalikan kepada kami. Kita tahu cara mendidiknya. Sehingga Anda enggak usah ikut campur. Coba Anda perhatikan, ini kalimat-kalimat gini persis enggak hari ini? Siapa yang mirip kayak gini nih? Lembaga mana? Negara mana? Ada yang bilang bahwa kita adalah korban terorisme. Ada yang bilang ini ada musuh bersama. Kekuatan hijau yang akan mengancam dunia barat. Ada yang bilang lagi kita yang paling tahu negeri kami. Kalau di negeri kami ada penindasan karena orang-orang ini sudah mengacaukan. Kalian negeri internasional enggak usah ikut campur. Organisasi internasional enggak usah ikut campur. Ini orang yang ingin nyumbang enggak usah, enggak butuh uang kalian. Ini urusan negeri kami. Ketika kita ingin mulai ikut campur terhadap genosida di negeri tetangga misalnya. Ini persis sama diplomasinya gitu. Keburukan akan selalu berulang dengan wajah yang berbeda-beda, saudara-saudara. Inspirasi 108. Dalam mahkamah yang adil, kebenaran tidak akan dikalahkan oleh diplomasi manipulatif. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya, yang kita butuhkan adalah sebuah situasi yang sangat adil dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan-pengadilan kita, pengadilan internasional, semuanya adil, Sebenarnya konten-konten yang kita tawarkan itu tidak akan bisa dikalahkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Islam. Tapi hanya karena pengadilannya tidak imbang, tokoh-tokoh muslimnya sudah diset, sudah dikriminalisasi, sudah ada manipulasi barang bukti, sudah ada penghapusan barang-barang bukti, sehingga susah ingin menang umat Islam dalam pengadilan internasional ataupun pengadilan-pengadilan lokal di negeri-negeri muslim. Tapi kalau rajanya adil, insya Allah kita tidak akan bisa dikalahkan. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai kemampuan diplomasi. Kita harus cerdas juga dalam mengartikulasikan argumen. Yang terakhir ya, keadilan penguasa adalah salah satu parameter untuk tempat bernaung umat Islam. Makanya kita bahas dua pekan yang lalu tentang memahami konteks Eropa, memahami geopolitik di Asia, memahami geopolitik di Timur Tengah. Penting kenapa? Karena siapa tahu kita menghadapi situasi yang sama. Dalam situasi-situasi yang sangat genting, parameter kita harus diturunkan. Bukan mencari pemimpin yang ideal, pemimpin muslim. Yang kita cari adalah pemimpin yang mampu apa? Yang mampu fair, yang mampu adil, yang mampu melindungi umat Islam walaupun dia bukan Islam, walaupun dia kafir. Itu standar yang perlu kita jadikan parameter untuk tempat bernaung umat Islam. Seperti para pengungsi, pindah kemana? Pindah ke Inggris, pindah ke Perancis, pindah ke Turki, atau pindah ke Jerman? Andaikan mereka harus mengungsi ke Eropa misalnya. Inggris sama Jerman yang paling mending diantara dibanding Perancis atau Italia misalnya. Lalu dakwah Muhajirin Habasyah mengajari kita tentang pemilihan momentum dakwah. Islam yang akan disampaikan membutuhkan waktu yang tepat untuk dipublikasikan. Salah waktu, kurang kalimatnya, salah waktu bisa jadi salah hasilnya. Ketika umat Islam tinggal di Habasyah selama berbulan-bulan, 5 bulanan, mereka tidak pernah berdakwah sekalipun ke Raja Najasyi. Sehingga apa? Raja Najasyi belum pernah dengar tentang Islam. Ketika momennya pas, Raja Najasyi minta tolong kasih saya Quran yang kalian yakini, barulah Islam ditawarkan. Jadi momentumnya harus pas. Dan terakhir saudara-saudara, Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Tapi sembunyi-sembunyi, gak ada orang yang tahu. Kenapa? Karena status dan kemunculan menjadi tokoh-tokoh muslim itu membutuhkan strategi. Tidak semua tokoh muslim harus menjadi public figure. Ada orang-orang yang kerjanya di belakang layar. Ada orang-orang yang kontribusinya tidak ketahuan. Kalau keadaan menuntut demikian, kalau strategi menuntut demikian. Dan Raja Najasyi tidak bisa mendeklarasikan diri sebagai pemimpin muslim. Kalau dia mendeklarasikan diri sebagai pemimpin muslim, apa yang akan terjadi? Pemberontakan negeri. Kalau pemberontakan negeri yang terjadi, apakah dia takut nyawanya terancam? Bukan. Kalau ada pemberontakan, siapa yang akan menjadi korban? Siapa yang akan menjadi korban? Nasi bungkus? Konsentrasinya udah buyar. Yang akan menjadi korban adalah umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Yang hijrah ke Habasyah. Sehingga Raja Najasyi seumur hidupnya menyembunyikan diri. Dia berpura-pura sebagai agama lain. Padahal hatinya sudah masuk Islam dan dia sudah bersyahadat. Sehingga Rasulullah ketika Raja Najasyi ini wafat, Rasulullah salat ghaib. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.